Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Chef Sao Del Rosario at May 31, magbubukas ang World Street Food Festival Congress. Magandang araw, Chef!
Hi, how's everyone?
Mabuti, giniginaw. Kamusta kayo dyan sa Pilipinas?
Ito, medyo nangangarag. It's a mixed feeling of excitement, anticipation. Very interactive. There are probably 30 to 40 chefs all over the world gathered together in one big event. So expect the best of the best among cuisines all over the world. And ang ganda ng ano dito ng ambiance, you know, because you would see different culture, different nationalities, different cuisine. And of course, hindi sila marunong lahat mag-English, no? So as a captain of the event, I was stopped by the DOT to gel everyone just to make sure that we work together. I am so thrilled and so overwhelmed, no? That I learned from each one of them. I tried all their food. And to us, we share the same passion, which is love for food. And to us, food is not just something that you eat and it's delicious. For us, food is more than that. It's cultural, it's something personal, it's emotional, because all these recipes come from their heirloom recipes, my heritage, may mga kwento about food. So it is interesting to be part of this momentous event in Manila.
Ikalawang taon, kung di ako nagkakamali, ng World Street Food Festival?
Actually, this is the fourth one, but this
fourth.
Is the second and the third and the fourth na gagawin sa Manila.
Ibang level na ng street food.
Ibang level, you know, the theme ng World Street Food Congress 2017 is reimagining possibilities, meaning may pera talaga sa street food. You know, ang street food, actually, ito hindi lang siya trend. Ito matagal nang nasa kultura natin. Ang street food yung sing soul ng heritage natin. Ito yung mga hindi lang inimbento. Ito ay kasama na ng mga street nuno natin na hanggang ngayon dala-dala pa natin. In fact, some of the recipes ay kay sisig, kay tamales, ito dati street food lang, but now they're being served as sa mga restaurant. In fact, ito malaki ngayon internationally. Ang street food, it's here to stay, you know? Pero kung isipin mo, napakalaki ng possibility na pwede natin gawin sa mga street food.
Nung bata ko, naalala ko yung street food, yung isaw, yung fishball, pero...
Binatog.
Oy, kwek-kwek. Pero sa yung nag-iba rin dahil binigyang pansin ng mga chef mula iba't ibang bahagi ng mundo, malaking bahagi rin yun, hindi ba, ng pag-angat ng street food?
Of course, you know, because nag-curate kami, naghanap kami kung sino pwede natin din dito. Kasi hindi lang sabi ko, hindi food, nag-exchange tayo ng culture, no? Ng iba-ibang kultura. I think culture is best served on a platter, ika nga, no? Pag nagsama-sama itong mga iba-ibang kultura, makikita mo may kanya-kanya tayong kultura, pero meron din mga resemblance, you know? So, dito, dahil sa pagkain, dahil sa World Street Food Congress, nagkaisa-isa tayo at pinagdiriwang natin. It's a celebration of our sensory, no? Because it is a kaleidoscope of everything. Ang ganda ng smell, ang ganda ng... May brothers tayong from Muslims, mayroon tayong mga Inchek, may Indian, may German. Everyone is well participated. In fact, sa Philippines, we curated 6 different stores. Tayo lang ang pinakamaraming representative sa World Street Food Congress. Meron tayong representative sa Davao, na Muslim sisters natin, they're doing kakaibang dish, you know. Ito yung favorite ng President Duterte, dinala namin dito. Pangalan niya parang Junay. Junay, para siyang rice na may boiled egg, may grilled chicken siya, in chicken, mayroon siyang custard siya with grated coconut.
Para siyang yun, binalot.
Parang ano siya, grilled black coconut chicken yan tawag na may itlog. Para siyang ceremonial dish, na ito po ang favorite ni Presidente na dinala namin dito para i-feature natin. Pangga, meron tayong sisig. Siyempre, hindi naman na tayo magsasabi na basta-basta sisig. Gagawa tayo ng sisig paella, for example. Yung pizza, meron tayong pinakbet pizza. Yung sandwich inasal, ginawa namin pita bread. Yung bok choy, yung piyaya, linagyan ng tsokolate at maraming iba pa.
Nagugutom ako sa mga sinasabi mo. ano naman yung pinaka-aasam-asam mo na matitikman mo sa ilang araw na pagtitipon na ito mula sa ang bansa, Chef?
May mga newcomer dito, may new players, may mga German dito na gagawin talaga nila yung sausages nila from scratch. Meron naman from Guangzhou na mayroon silang steam na parang bakote, parang pork lang siya, pero linagyan naman napaka-segue, may hibiscus. Meron sa Indonesia naman, may ginawa silang masarap na dessert, no? Tsaka sa Thailand. Yung mga Mexican, gumawa sila ng tacos out of fish. Na yung mga mother and daughter na galing sa Mexico, galing sa Oaxaca, region ng Mexico, they flew 25 hours just to be part of this momentous event, this big event. At napakasaya kasi this is for everyone to see and witness. Parang hindi mo na kailangan mag-travel around the world to feast. Nandito lahat ngayon sa Maynila. It's ongoing sa Mall of Asia.
So punta ka lang dyan, pwede ka nang nag-around the world in 8 hours.
Exactly. Matitikman mo lahat ng kultura, hindi lang pagkain. Matitikman mo ang kultura, yung religion, yung gender, kasi lahat dito, yung mga recipes nito, tago-tago nila ng family nila and they're willing to share that. And they want to tell a story. Ayun ang importante ng event na to.
So yung pagkain talaga ay isang bagay na nag-unite o nag-iisa sa mga tao.
Yes, ang food ay isang malaking, is a very strong, powerful tool. In fact, sa language, it's very universal. Kasi mga grupo dito hindi marunong mag-English, mga Indian, yung mga Chinese, yung mga Mexican. Pero sa food, nagkakaisa sila. May nag-Instagram sila, nag-TikTok sila. And then they get to know each other without saying, hi, hello, how are you?
Maraming salamat, Chef Sal Del Rosario Milas, World Street Food Congress dyan sa Pilipinas.
Maraming salamat at kumusta kayo lahat dyan.
At sana dalhin mo rin ang street food dito sa Melbourne sa susunod na mga buwan.
Gagawin na. May plano kami, may malaki kaming plano sa Melbourne Food and Wine Festival. Next year, magpa-participate kami.
Maraming salamat, Chef Sal.
Salamat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.